Audes prelegon de doctoro Arthur Baur. Mia serio pri fervojaj vojaĝoj en Svislando ankoraŭ longe ne estas completa, sed mi kutimas interrompi ĝin por ke la programo estu pli vario plena. En la somero mi longe pritraktis la linion de la Gotardo, kiu ja fariĝis centjara, kaj nun mi volas reiri en pli ebenajn regionojn, cae recomenzas nian voyagiadon in Zürich. Hodiau ni volas cune veturi de Zürich au Zurico, kiel oni diras en Esperanto, al Basel au Baselo, do iri de la plei granda urbo de Svislando alla dua plei granda. La voyagio estas longa 88 kilometroin, cae la plei rapidae trainoi, kiui haltas nenie, besonas exacte unu horon. La regionoi cioin oni trairas estas plei diversai, parte tre placiai, parte malpli, sed tiom pli interessai. Forlasante la stazidomon de Zürich, oni vidas dextre declivon cio estas tre shatata quartalo por loggiado, chargi estas sun riccio, cae tia ancau trovigas la lasta viteio de Zürich, cion oni nun tre zorgi culturas, cae ricoltas tre bonan vinon, ciu tre rapide disventigas, grandan parton conservas la urbo mem por gastigi. Ni veturas tra suffice largia valau. Valo largia signivas che oni piede tamen ecne besonas unu horon por transversi tra irigin. Tie sia tempe la rivero Limmat, ciu esas la elfluo e la lago de Zürich, che la cefa urba rivero, faris multain serpentumoin, marciain. Sed nun tio estas correctita, che tiu valo estas unu e la plei industri plenae regionoi de la tuta lando. Do, quancam oni dextre cae maldextre sur la altajoi vidas arbaroin, gine estas tre alloga regiono. Des malpli, che gin sequas uno e la plei traficatae fervoiae linioi, cae crome vigla autostrado, cies bruo multe genas. Post ec ne dec minutoi, ni preteriras gigantan sistemon de reloi, cie la chargio au fraito trainoi manovras. Malantau gi aperas la nubscrapuloi de Kilwangen cae Spreitenbach, villagioi quiu iam appartenas alla cantono de Argovio, sed facte estas uno granda antau urbo de Zürich. Pri tiu comunumo existas amusa historio. Gis antau quelca iaroi en la cantono de Zürich la concubezzo estis malpermesita, sed en la cantono Argovio ne. Do la ge Zuricanoi, quiui desiris vivi en concubezzo, preferis logi en Kilwangen Spreitenbach, quiu ja estas tiel proxima de Zürich, ca quie la legio ne povis geni ilin. Tiu afero nun estas passinta, char ancau en la cantono de Zürich, quiel prescau cie in Svislando, la concubezzo estas permesata. En la stazio de Kilwangen Spreitenbach forlassas nin la recta linio al Bern, pri ciu mi parolos post du semainoi. Dum quelca tempo, nia traino sequas proxime te proxime la riveron Limmat, ciu nun fluas mal rapide, char en Vettingen trovigas electra centreio, cies turbinoi elusas la aquon. Apud la digo de tio centreio, ni transiras la riveron, cae samtempe la autostradon. Se ni restas ecne quin minutoin sur la dextra flanco de la rivero, quiu profunde entrancis sintie en la fundon por passi la montaron de la Jurasa ceno. Nia traino por fari la samon, besonas tunelon. kai jen ni trovigas en la urbeto Baden, kiu situas sur la mallarĝa spaco kiun kreis la rivero inter la altaĵoj. Baden signifas banejo, kaj efektive tie trovigas terma kuracbanejo, kiun jam la romanoj uzis. Sed samtempe Baden fariĝis en nia tempo grava industria centro de la firma Bobozo, kiu estas nia ĉefa elektra industrio. Pro tio la regiono estas dense enloĝita, kaj ni vidas domojn dum nia tuta vojaĝo, kies proksima celo estas Brugg. Ni atingas Baden dum kvarona horo ekde Zürich, kaj post dek pliaj minutoj ni troviĝas en Brugg. Impresas nin la riveroj, kiujn ni pasas, ĉar tie kuniĝas la riveroj Limmat kaj Reuss, kaj tuj poste ili kune enfluas la grandan Aare, kiu de tie rekte direktas sin norden por baldaŭ atingi Rejnon. Brugg signifas ponto, kaj efektive tiu urbeto ekestis kaj kreskis pro grava ponto super la profunda rivero Aare. En la lastaj jaroj ĝi multe suferis pro la ĉiam kreskanta aŭtotrafiko, kiu igis la vivon preskaŭ malebla apud la ĉefa strato. Sed nun felice nova ponto, antaŭ nelonge inaugurita, ebligas konduki la trafikon preter la urbo, kaj oni tie denove povas spiri. Evidente, ankaŭ nia trajno havas propran altan ponton, kaj nun ni vidas maldekstre tre belan panoramon de la larĝa ebenaĵo apud la rivero Aare. Ni vidas malproksime la kastelon Wildeck, pri kiu ni foje parolis en la lasta somero, kaj pli proksime la kastelon Habsburg, de kiu ekiris la fama familio de la imperiestroj de Aŭstrio. Nia trajno nun iomete grimpas por atingi la tunelon de Bötzberg, denove unu el tiuj bariloj, kiuj trairas Svislandon kaj necesigis tiel malfacilan konstruadon de trafiklinioj. La tunelo tamen mezuras nur 2,5 kilometrojn, kaj kiam ni eliras, ni troviĝas en la sola vere agrikultura regiono dum nia tuta vojaĝo al Bazelo. La tiel nomata Frick-valo estas parto de la kantono de Argovio. Ĝis 1802 ĝi apartenis kiel sola teritorio maldekstre de Rejno al Aŭstrio. Ĝi estas konata pro ĝiaj multaj ĉeriz-arboj. La ĉerizoj, kiuj gustumas same bone freŝaj, kiel destilitaj en formo de brando, ĉe ni nomata Kirsch, kiu estas nia nacia brando, samkiel en aliaj landoj regas la vodka, Slivovic, cognac, whisky kaj tiel plu. La plezuro vidi agrikulturan regionon ni ne havas longe, ĉar la karaktero de la pejzaĝo denove ŝanĝiĝas. Ni atingas la riveron Rejno en stacidomo, kie ni legas la duoblan nomon Stein-Seckingen. Seckingen troviĝas sur la alia bordo de Rejno kaj estas germana urbo, kaj la germanaj fervojoj okupiĝas pri la ligo super la rivero, kie regas vigla trafiko. Nia trajno nun sekvas la riveron Rejno, sed evidente ne ĉiam tute proksime, ĉar ĝi ne obeas al ĉiuj ties kurbaĵoj. Dekstre ni vidas la germanan regionon, kiu estas konata sub la nomo Nigra Arbaro. Ni bezonas ancora 20 minutojn por atingi Bazelon. Ni jam sentas la alproksimiĝon de la grandurbo eĉ en Rheinfelden, kiu estas la lasta loko kun propra karaktero. Sed kies nupskrabuloj jam loĝigas multajn homojn laborantajn en Bazelo. La Rheinfelden mem estas kuracloko. Oni banas tie en la sala akvo, kiun oni pumpas profunde en la grundo. Antaŭ Bazelo ni denove trairas gigantan relaron de freitostacio, ĉar Bazelo estas, kiel ni diras, la pordo de Svislando, qui sur la aquo de Reino, sur la reloi, che sur la stratoi, alvenas la varoi, cae homoi, el nordo, cae occidento, cae de tie oni veturas al Pariso, Hamburgo, Bruselo, estas vere nia pordo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, proximan semainon ni daurigas nian voyagion ecte Bazelo. Gis reaudo.